voiz o'z taqdim etadi.
Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'zlari to'g'risida men aytib beraman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar. Mana shu asr tugashi bilan hammanglar o'tib ketasizlar degan ekan sahobiy ikromlarga. Bu hijratni o'sha birinchi asrini aytgan ekanlar. Rasulullohning so'zlari. Mana shu asr tugashi bilan hammanglar o'tib ketasizlar degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalarini ko'rgan odamlarga tobiin deyiladi. Rasulullohni ko'rgan zotlarga sahoba deyiladi. Sahobalarni ko'rganlarga tobiin deyiladi. Tobiinlarni ko'rganlarni taba tobiin deyiladi shariatda. Imom Azam taba tobiinmi yoyinki tobiinmi? Imom Azam rahmatullohi alayhi Rasulullohni ko'ra olmaganlar. Lekin to'rtala mazhabning ichida eng birinchi Rasululloh yuqorida bayon qilgan hijratning ana o'sha birinchi asrida dunyoga kelgan yagona mazhab sohibi Imom Azam bo'ladi. 80-chi hijriy yilda dunyoga keldilar. 80-chi hijriy yilda dunyoga kelganlarida Imom Azam dunyoga kelganlarida 40 dan ziyod sahobalar hali hayot edi muhtaram azizlar. 40 dan ziyod sahobiy ikromlar hayot edi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh 9 ta sahobiy ikromlarning yuzlarini ko'rib, ziyoratlarini qilib va 9 ta sahobaning og'zidan hadislarni eshitgan yagona sohibi mazhab Imom Azam bo'ladi. Bugun Imom Azam rahmatullohi alayhiga ta'na toshni otayotganlar eshitvasin. Imom Azam rahmatullohi alayhi 9 ta sahobiy ikromdan Qur'oni Karimning oyatlari va payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limlari, hadislarini o'z og'izlaridan eshitgan zot.
Voiz o'z insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.